Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 9-njy iýuly hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda türk diplomaty Aşgabatyň hasahanasynda pnevmoniýadan aradan çykdy. Türkmenistanda köni iş orunları köpçülükle yapılar tazelere dörödülmeyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. O zil bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. Rusiyada ozalkı bir jurnalist hamalı harbi sırları NATO ağza devletini qoşurandığı üçin yukarı dereceli dönüklük ayplamalar esasında tutuq edildi. Kabir sinçiler bunu yurttaki azat metbuğutu edilyen hücum hükmünde hasetlendirdiler. Ivan Safronov 7 iyulde Moskvadaki cayında federal hupsuzlık kulluğu yani FSB tarafından tutuq edildi ve suda eltildi. Safronov özünün bir günadigini aytti. Safronov may ayından beri Rusiyanın Devlet Kosmos Agentligi Roskosmosun başlığının kömekçisi bolup işleýärdi. Sud Safronovy 6 sentýabra çelini tutulukda saklamak barada hökm çykardy. Safronovun aklawçysynyň maglumatyna görä, prokurorlar onuň müşterisini 2017-nji ýylda Çehiýa Respublikasyna, Rusiýanyň ýakyn gündogurdaky we Afrikadaky ýarag ilalyşyklary bardaky maglumatlary bermekde aýplama bildirýärler. Şol döwür Safronov jurnalist bolup işleýärdi. Russiýa bu maglumatlaryň soňu bilen Amerika gowşandygyny öňe sürýär diýip aklawçy bellidi. Eger-de Safronov günäli tapylsa, oňa 20 ýyl çelini türme tutuklygynyň berilmegi mümkin. Safronovun tutuk edilmegi Rusiyada kanun goryjy edarlarynyň jurnalistlary we derňewçilere garşy alyp barýan soňky çäherleriniň biridir. Safronovun tutuk edilmegi onuň uzulky kärdeşleriniň arasynda gahyr gazap döretdi. Şeýlede FSB-niň Moskwadaky baş edarasynyň öňünde protestleriň geçirilmegine alyp geldi. Britaniýanyň koronavirus pandemiýasynyň döreden oňaýsyz ykdysady täsirlerini ardyn aýyrmaga ýardym etjek. Şol tanda infrastruktura sermayelerini hem göz öňünde tutýan kiçi büdjeti iglan etmegine garaşylýar. Munyň çägindäki çykdyjylar mekdeplere, el ýeterli jaýlara, köçeleriň abatlanmagyna we jemgyýetçilik transportyna gönükdirler. Britaniýada koronavirustan 44 000 töwereге adam öldi. Bu Ýewropa ýurtlarynyň arasyndaky iň uly görküzijidir. Amerikada bir gece gündeyizin duvamında koronavirus bilen kesilen adamların teazi rekordu hatava alındı. Sonku 24 saatin duvamında Birleşen Statlarda virus bilen bağlı teazi 60.209 yağda yüze çıkarılıp, umumi kesilenlerin sani 3 milyondan isti. Johns Hopkins Üniversitetinin maglumatına göre, Amerikada virustan ölenlerin umumi sani 131.362 den olup, 7 iyulda virus sebeple 1.114 adam ölüptür. Brazilya virusu yolugunların tanı boyunca Amerika'dan son dünyada ikinci orunda dur. Bu Latin Amerika devletinde virustan 1.6 milyon adam öldü ve ona 66 milyon adam yolugdu. Brazil prezidenti Jair Bolsonaro hem virus bilen kitelledi. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdy Özbekistan koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen 2-nji gezek çäklendirmeleri girizmegi göz öňünde tutýar. 32 million ýylatly Özbekistanyň hökümetiniň ýuridik komissiýasynyň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, çäklendirmeler 10-njy iýuldan 1-nji awgusta çelini dowam eder. Mundan bir aý öň, ýagny 15-nji iýunda Özbek hökümeti ozalky girizden çäklendirmelerini ýatyrypdy. Maglumatora yurtta jeňmetçilik sultanda regionlaryň arasynda gatnaýan transportyň hereketi çäklendirilýär. Bazarlar, azyk satmaýan uly söwda merkezleri, feýilgähler we sport ýetgänleri ýapylar. Özbek resmiýetleriniň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, yurtda koronavirus bilen kesilenleriň sany 10.838 we ondan ölenleriň sany 41-e ýetdi. Amerikanyň derňewler boýunça federal bürosynyň, ýagny FBI-ň direktory Christopher Wray-ň sözlerine görä, Hitaý çalyçylyk we ugurluk hereketleri bilen Birleşen Ştatlara uzak möhlet aralygynda uly howp awandyrýar. Hitaý tarapyndan amal edilen kontrrazwedka we ykdysady çalyçylyk hökümleri uzak möhlet aralygynda biziň milletimiziň maglumat we intellektual eýçiligini, şeýlede ykdysady ukyplylygyny uly howp awandyrýar diýip Wray 7-nji iýulda Washingtondaky Hudson Institute analitik merkezinde çıkış etdi. Bu bizim iktisadi hoopsuzluğumuzu xas giyin alanında milletimizin hoopsuzluğunu hoop avındıryar deyip Wray sözüne oşdi. Wray'ın bu çıkışı Washington bilen Pekin'in arasındaki dartkınlıkların itilesiyen dövrüne qabat geldi.